aprill on autovahetuskuu.
Just nüüd saad infoautos oma vanauto väärtusele kuni 6000 eurot lisaks, kui vahetad ta tuli uue 3-aastase garantiiga Fordi vastu. Vaata lisaks ford.ee.
Aprill on autovahetuskuu.
Äripäeva raadio.
Tere varahommikust, Äripäeva raadio hommikuprogrammiga on stuudios Liisa Amor, minu nimi Meelis Mandel. Nagu Liis uudistes lugeski, pärsid teil õhtul ilusasti rohelises, meeleolu on hea, et kui me vaatame ka sel nädalal, on rahvusvahelise valuutafondi ja maailmapanga siis traditsiooniline kevad kohtumine Washingtonis, milles pressikonverentsid on nädala lõpus, nad avaldasid siis mõlemad suured organisatsioonid ka esialgse sellise vaate maailma majandusele. Sellel aastal siis arvatakse nende poolt, et kasvab 3,9% maailma majandustänavu, mis oleks siis parim aasta alates 2011 ja juba teist aastat järjest siis oleks tänavune aasta, kus kõik suured majandused on plussis, et sellist hetke ei ole olnud juba varsti aasta kümneidki, et ümberringi on nagu praegu on selline rõõmus hetk, et börsid küll tõsi küll esimest kvartes, nagu teate, kukkusid, aga praegusel hetkel on nagu nad üles poole läinud Netflixi lugesid sa ka uudises, et ausalt öeldes natukene tegi meele mõruks, et ma aasta alguses kaalusin, kuna ma eelmisel aastal ikkagi Netflixi kliendiks hakkasin, ka nüüd ise vaatan kodus Netflixi, sina vaatad või?
Kus juures mina ei vaata, mulle meeldib vaadata telekast igasuguseid filme, mulle ei meeldi arvutist vaadata lihtsalt.
Ei, aga mina vaatangi telekast Netflixi.
No jah, saab ju ühendada,
täpselt, telekaga. Et, tõsi, et see valik, noh, võrreldes siis ühendriikidega on tiba kesisem, aga üldiselt ma usun sellesse ja nüüd noh, need, kes uskusid näiteks aasta alguses, oleks praegu teeninud tootus 60%, aga see hind lendas ilusasti üles, et no võt, vaatame edasi, mis juhtub Põhja-Korea liidri ja Ameerika ühendriikide presidendi Donald Trumpi siis võimalik tippkohtumine. Tundub, et jõuab üha lähemale ja et äkki saabki teoks vähemalt, kui vaadata Ameerikast tulevad teateid. Laual on praegu 5 kohta, kus tippkohtumine võiks toimuda. Ükski neist ei asu USA-s, täpselt need kohad ei ole veel nimetatud. Ma arvan, et üsna suure tõenäosusega vähemalt üks nendest 5 on kas Soomes või Rootsis. Et see on varasematest sellistest nagu teadetest välja tuldi ja kui iljuti käisid ju Põhja-Korea üpris kõrged ametnikus Stockholmis siis nii-öelda läbi rääkimistel, et mine sa tea, äkki näeme neid siin nii-öelda siis mõlemad
naabruses,
jah, üks siis maailma võimuimsam mees ja teine, kes tahaks ka väga olla tema kõhel pildil, eks siis Kim Jong-un, et seni ei ole kunagi ükski ühendriikide siis ametis ole president kohtunud Põhja-Korea parasem ametis oleva diktaatoriga. Et nüüd tundub, et see saab ära tulema ja millalgi Trumpi sõnud kas juunis või veidi varem. Ehk et see on juba ju üsna vara, aga igal juhul on see üks asi, mis võtab veidi pingeid maha ka börsidelt. Mis me täna veel ees on oodata, muidu Donald Trumpist rääkides siis see, et ta jättis ära Venemaa lisasanktsioonid siis Venemaa kohta on tegelikult ka üsna märkimisväärne. Samal ajal me ootame, ma ei tea, kas meie, aga läänemaailm ootab mingisugused Vene sanktsioone, mis tuumas on arutlusel ja ma tean vähemalt soomlased jälgivad neid tähelepanelikult, et Soome ettevõtted on üsna aktiivsed Venemaal, võrreldes eriti veel nagu Eesti ettevõtetega, et seal on siiski suuri tegijaid neilt Venemaal tegutsemas ja see on, noh, nad vaatavad kas just kulmkortsus, aga peavad aru, et juhul kui Soome, Venemaa käsitleb Soomet siis nii-öelda Euroopa Liidu ühe osana, mida ta tegelikult ju on, et siis arvatakse, et tuleb sealt ehk natuke valusat ka. Ma põgusalt jõuan ära ka rääkida, mis meil täna veel eetris tulemas on, et vähemalt esimeses tunnis pärast kella poole 8 uudiseid me laseme. väikse lõigu täna eetrisse tulevast saatest Trinity eetris, kus räägitakse juhatuse liikmete teenistuslepikute sõlmimisest ja lõpetamisest ja kuidas ma juhid ametist vabastan ja kuidas seda teha nii, et hiljem ei peaks minema kuskile kohtusse vaidlema. Et no siin on viimase aja korruptsioonisüüdistuse alal on väga no, see on päevakajaline teema ja selles siis täna noh, ütleme poole tunni pärast juttu tulebki, aga meil on täna teises saatetunnis ka külalisi, millest räägime siis lähemalt pärast väikest muusikast vahepeal. On kolmapäev 18. aprill, mida täna veel oodata, siis turgud jälgivad Morgan Stanley tulemusi, mis peaks täna välja tulema nagu ka American Express ja samuti siis järjekordne USA Keskpanga beige raamat siis, mis on majandusandmete poole pealt täna ehk kõige suurema tähelepanu all. Mis oli huvitav eile avalikustas Merrill Lynch oma kõige viimase siis globaalse fondijuhtide seas tehtud uuringu või polli või küsitluse ja kokku siis vastas 176 fondijuhti, suurt fondijuhti, kes siis sadu miljardeid suunavad ning mida nad arvasid küsimuse peale, kas turg on juba oma kõrgetkel aksiturud on kõrget ka saavutanud või ei, siis 39% neist arvasid, et ei ole piik või siis selline tipp alles tuleb 2019 või veelgi hiljem, mis teisest küljest jälle selgitab, et või toob välja, et 61% investoritest fondijuhtidest arvavad, et turg on kohe-kohe oma kõrget ka saavutamas või isegi juba kõrgetke saavutanud, et ees ootab siis allapoole liikumine näiteks 18% fondijuhtidest just niimoodi arvas, et igal juhul jah, kuidas keegi midagi näha tahab, et enam kui pooled siiski fondijuhtides arvavad, et turud on praeguseks oma tippu ära võtnud. Lubasime rääkida, aga mida täna veel ees on oodata, meil tuleb umbes tunni pärast kell on pool üheksas juudiseid on intervju Kreatli juhi, siis on Kreatli on siis sisuloojate kommuun või sellised blogijad ja YouTubereid ühendav siis ettevõtte. Selle ma juhi Bright Pilvikuga, räägime YouTuberitest, räägime kuidas neil läheb, kuuldavasti läheb Eesti siis mõjutajatel või sisuloojatel üsna hästi, kuidas nad teevad koostööd suurte ettevõtetega ja täna on, pärast seda meil on intervju äripäeva andmekaitse spetsialisti Toomas Jõgiga, kes toob välja selliseid omapäraseid huvitavaid siis mõjusid, kuidas see uus Euroopa Liidu andmekaitse määrus, GDPR, meie igapäeva elu, kes me igapäevaselt näiteks kontoreites tööl käime, kuidas see mõjutab, mida tähendab tühja laua, siis ma ei tea, reegel ja kõike muud, et asjad, mida juba praegu peaksime jälgima, siis mai lõpust on see vabatahtlikkus suhteliselt kadunud ja me peame hakkama neid sellised infotöötluse reegleid jälgima, eks siis kuuleme, mis Toomas sellest räägib. Kell on 27 minutit, 7 läbi. Ma lasen nüüd eetrisse lõigu täna kell 11 algavas saates Trinity eetris, mis see kord keskendub lühatse liikmet ka lepingu lõpetamisele, et kuidas see teha nii, et hiljem kohtusse ei pea minema või ka kaotama, et mäletame ju, et viimaste aegade enim tähelepanu pälvinud vaidlus oli näiteks, sarnane vaidlus oli näiteks korruptsioonisüüdistusega kohtal oleva Tallinnas sadama endise juhatuse liikme Allan Kiili ja siis sadama vaheline vaidlus, kus kaks esimest kohtuastet andsid õiguse Kiilile, kes nõudis riigifirmalt siis ligi 25 000 eurot hüvitist ja riigikohus jäi küll teisel arvamusele ja saatis vaidluse tagasi ringkonna kohtusse, et no, see teema võib ette tulla igal omanikul, et kuidas vabastada juht ja tänases saates siis kommenteerivad teemad Trinity advokaadid Glenn Laus ja Mikk Põld, saatejuht on Aivar Hundimägi, väike lõik sellest.
Võib-olla selline nüants veel, et väga tihti juhatuse liikmed valitakse olemasolevate töötajate seast. Et keegi siis kas keskastme juht või tippjuht, kes muidu töötab töölepingu alusel, valitakse juhatuse liikmeks. Ja siis kui ta juhatuse liikmeks valitakse, siis unustatakse see tema töösuhe ära. Sest töölepingu seadus ütleb, et juhatuse liikmele töölepingu seadusäte ei tee kohaldata. Ehk sõlmitakse ilusti juhatuse liikme leping ja eeldatakse, et sellega ongi asjad korras. Küll aga juba üks ammune kohtulahend, riigikohtu lahend, vist oli äkki 2002. aastast, rääkis sellest, et kui nüüd töötaja juhatuse liikmeks valitakse, et see automaatselt ei lõpeta tema töösuhet. Et üks variant on see, et töötaja lihtsalt, see ütleme siis nagu see tööleping just kui peatub. Et töötajal on õigus oma tööülesandeid mitte täita sellel ajal, kui ta on juhatuse liige. Teine võimalus on see, et tegelikult võib tekida selline paraleelsuhe. Et see sama isik omab selle äriühinguga nii juhatuse liikmesuhet kui ka töölepingust tulenevat töösuhet. Ja see on võimalik siis, kui need kaks suhet on üksteisest piisavalt eristatavad. No, juhatuse liikme puhul reeglina need üldised kohustused on ettevõtte juhtimine, ettevõtte esindamine, igapäevase majandustegevuse korraldamine. Aga kui nüüd see töötaja töölepingu alusel eelnevalt töötas mingi kitsa valdkonna spetsialistina, aga täidab neid ülesandeid ka edaspidi edasi, siis võib tõesti tekkida olukord, kus sellel töötajal on äri, või siis sellel isikul on selle äriühinguga kaks paraleelset suhet ja äriühing peab selle arvesse võtma ja siis vastavalt kas siis mõlemad lepingud täitma või emba kumba lepingu üles ütlema.
Mõistlikum tunduks juba siis lõpetada see nii-öelda tööleping või töösuhe ära, mis siis, et tal võib olla mingid ülesanded või ei ole see nii?
Ei, kindlasti tunduks nagu esmapilgul mõistlikum, et lõpetada see töösuhe ära ja juba määratleda, et näiteks see sama tööüles on hõlmatud tema juhatuse liikme kohustuste ka.
Mikko, oskate te veel tuua midagi, mis...
Minule meenus kohe esimesena, mis oli ka siin mõningad aastat tagasi, kus oli Peeter Rebane vaidles siis oma endise tööandja Sinaman grupiga, et seal oli see küsimus siis, et tal, kui ma õigesti mäletan, et tal vist oli nõukogu liige seal ja et olid mingid tasud jäänud talle välja maksmata, aga seal siis kohus riigikohus lõpuks otsustas, et kuna selle nõukogu liikme tasustamise korra ja tasu suuruse otsustab üldkoosolek ja antud juhul ei olnud siis selles üldkoosoleku protokollis viidet sellele, et seda oleks otsustatud ja lisaks see leping, mis oli sõlmitud, et siis see ei olnud sõlmitud siis ühelt poolt isiku poolt, kellel oleks olnud selle osaingu esindamise õigus, ehk et see kokkulepe oli tühine. Et see vaidlus meenus, aga küll tuli praegu just meelde, et kui sa enne küsisid, et kui palju üldse selliseid vaidlusi on just selle ametisuhte, juhatusliikme ametisuhte lõppemise üle, siis ma ise olen praktikas just kokku puutunud selle poolega, kus ongi tekinud erinevus selle vahel, et kes on juhatuse liige äriregistri kohaselt ja kes on juhatuse liige siis organi otsuse kohaselt. Ja noh, siin olid kaks vaenulikku osaniku, üks arvas, et tema nii-öelda kandidaat on juhatuse liige, teine arvas, et tema kandidaat on juhatuse liige. Äriregistris jäi asi seisma, kuna kui äriregister näeb, et on mingi õiguslik vaidlus, siis ta ütleb, et mingi lahendage see kohtus ära, et tema enne midagi ei tee. Ja siis oli olukord, kus mõlemad pooled siis tellisid ajalehtedesse reklaami, kus siis üks kinnitas, et kolmandatele isikutele koostööpartneritele, et selle ja selle ühingu juhatuse liige on see ja see. Teine siis tellis samasuguse reklaami, aga kus kinnitas, et selle ja selle ühingu juhatuse liige on see ja see, ehk siis hoopis teine isik. Et no selle mõte on millest alguses ka rääkisime, on ju, et kolmandad isikud võivad tugineda sellele, mis registris on, välja arvatud, kui nad teavad, et see info on seal vale, eks? Et noh, niimoodi siis ajalehe artikli kaudu just kui saaks hiljem väita, et me oleme kolmandatel isikutele teada annud, et äriregistris olev info on vale, eks? Aga kui ka teine pool paneb oma reklaami sinna, noh, siis on muidugi keerulisem see olukord.
Kolmapäev 18. aprill stuudios Meelis Mandel, Liis Amar. Liis, kas midagi on uudist liiklusest või lennuinfost?
Jaa, lennuinfost on uudist see, et 11.30 saabuma pidanud Oslo lennuk on tühistatud ja samuti 8.15 Kärdlast saabuma pidanud lennuk hilineb. Ja punases on meil siin veisiandmetel Meriväljade tee ja juba ka päris palju teisimad, näiteks Mustamäe tee on suur ummik ja nii edasi ja nii edasi.
Nii et koguneb normaalne olukord.
Tehnika tänaval ka.
Äripäevas on täna vahva lugu, mis avab kalaäri tagamaid või telgitaguseid. Nimelt on Väino Rosenthal teinud loo ühe kiiresti kasvav ettevõtte, ehk ka selle ettevõtte omanikuga jut siis OÜ-st Leokit. Talu on siis nüüd leokid, kes nüüd on mitu venda siis, kes kasvatavad erinevaid kalu ja siin nagu minu jaoks väga üllatav, et leokitalu tegevjuhte omanik Arvo Leok räägib siin siis, et kohaliku kalo ei jätku ja ei hakka kunagi jätkuma, kui kõik Eestis kasvatatud kalad müüki panna jaguks seda vaid 8 kuuks ja tema soovitab küll võimaluse korral kasvatada siin kala, et see on nagu hea äri ja lihtsalt peab arvestama, et on see pikaajaline tegevus, et läheb kaua aega enne kui midagi teenida, aga üldiselt kui puhast vett on ja looduslikud tingimused on paigas, siis võib teenida ja ta on ise nagu näidanud, et teenib hästi, käive on tal nüüd viimase aastatel 2014 kuni 2016 kasvanud üle 2 korra ja ärikasum kasvas siis ligi 6 korda, nad tõsid on nii-öelda väike firma, aga läheb väga vingelt. Mina olen kogu arvama selle kohalikud kalakasvatajad nii-öelda peavad võitlema siin importkalaga ja suugi mitte, et tema ütleb, et kui on mõte äritee, siis võib ta itse kala kasvatada.
Mis liiki kala?
No võt, tema kasvatab soojavee igasugust kala, ma võimatan siin praegu, et tema vend kasutab siis, eks ole, Avoleo kasutab angelsäga, mus juures just Arvo soovitusel, sest angelsäga saab kasvatada siis siseruumides ja Avo, kes on ratastoolis, et tema väljas ei saa, aga tema vend kasutab tuura, paali ja tikerforelli ja nii-öelda neid kõige minevamaid kaupa. Ta iljuti loobus muide Tallinnas olevast poes põhjus selles, et ta ei suutnud seda poodi värske kalaga varustada. Osteti nii-öelda ära, et lihtsalt nagu logistika ei töötanud ja arvas, et kui oma kala ei jätku, et siis ostab kolleegidelt juurde, aga võtta näpust ütleb, et keegi ei raatsinud müüa, et pani Tallinna poe kinni, selle tõttu nagu selle aastal käive võib veidi nagu kukkuda, aga ajutiselt. Ja siin ta räägib ka päris vahvalt, no see on ju nii-öelda kui sa ettevõtjatega räägid, siis ikkagi tuuaks näitud ametnikest, et kas siis kontrollid ja siin Kaja Kallaski oma redeli kõne tõi välja sellel laupäeval, et tema räägib, et olen siis bürokraatia kadalipu korduvalt läbi teinud, et võiksin ametnike tegevusest paksu raamatu kirjutada ja ta räägib sellest, et kuidas ametnik ükskord tahtis tõsimeeli tiitki sukelduda, et kalad üle lugeda. Et vanasti võisid ilma loata kasvatada 2 tonni kala, praegu on piirmäänaks siis 1 tonni ametnik tahtis kontrollida, kas äkki on mõni kala lubatus rohkem teed. Et ta siis sai tõmbas nagu piir, et no ei, ehk ei lähe sisse. Võt nii, ärilehes on täna intervju Maksu- ja Tolliametijuhi Valdur Laidiga ja räägitakse ka sellest siis juhendist, palgadividendide juhendist, mis siis eelmisel nädalal pandi sinna kodulehekülile üles ja Valdur Laid ütleb, et isest on see väga hea, et see diskussioon tekkis, selle ümber on nüüd hästi palju erinevaid artikleid toodetud ja üldiselt juristid on seisukohal, et seda sellised juhendeid ei peagi otseselt kas ei peagi järgima, aga see on nagu riigikogu töö siis nagu kuidagi moodi reguleerida, et kui palju inimene peab võtma palgane ja kui palju dividendine, kui riik tahab reguleerida, aga Valdur Raid ütleb, et siin on advokaadid suurendavad seda diskussiooni lihtsalt haistes tööd ja ühtepidi, et kurdame, et Eestis on liiga palju regulatsioone, aga kui üritada ühiskondliku dialoogiga teemasid korrastada, tõuseb kohe torm, et miks ei ole seadust ja maksame, et mõtleb juhendeid välja. Et ta õigustab seda juhendit, ütleb, et seadust pole vajagi, et see on selline nagu ühiskondlik, korrastab seda teemat ja 1500 isikule on või ettevõtjale on siis kirjad, kas välja saadetud, hetkel nüüd nagu saadetakse ja ja ta ütleb , Valdur Laid ütleb , et on täiesti võimalik , et nende ettevõtete puhul genereeritaksegi raha nii , et keegi ei pea tööd tegema . noh , mis tähendab , et palka ei peagi maksma , et eks nad siis vaatavad , aga tõenäoliselt ikkagi osad neist selle kirja peale kuidagimoodi oma käitumist muudavad . ma ei teagi , see käitumine võib ka tähendada seda , et kolivad oma ettevõtte Eestist ära , noh , see on see , mida tahame , ei tea .
mul siinkohal meenub , et isegi Mark Zuckerberg saab $1 palka ainult .
jah , Mark Zuckerbergist ja muidu Zuckerberg täna ka välispress kirjutab , et Zuckerberg , kelle Facebookis on siis kahte sorti aktsiaid A ja B ja B-aktsiatel on siis tunduvalt suurem häälte õigus ja Zuckerberg selle kaudu tegelikult ehkki tal justkui nii-öelda häält , noh , nii-öelda aktsiaid nii palju üle poole ei ole , siis häältest kontrollib ta 60%, et on üha enam nagu sellised aktsionäride grupid pead tõstmas , kes tahavad Zuckerbergi tegevjuhi kohalt lahti lasta siis . Et teha nagu Uberi tegevjuhiga eelmisel aastal oli , et Zuckerberg, noh , et seda on näha , et sellised nagu pilved Zuckerbergi peakohale vaikselt tulevad, iga päev on uudiseid, noh, Zuckerbergi esialgu ei näita mingisuguseid soovi lahkuda, aga näha on, et aktsionärid, vähemalt osad aktsionärid ja hulgas keeb ja neid on üsna palju juba, et vaatame, mis tulevik toob. Kiirelt jõuan ka puudutada, Eurostat tuli sel nädalal välja statistikaga, mis puudutab siis, tõi välja riigid siis ja nüüd väljapool abielu sündinud laste osakaalu. Eks näitab, kas abielu on populaarne või kaotamas oma populaarsust ja Euroopas, nii Euroopa Liidus küll tervikuna Euroopas, et kui me nägime Euroopa Liidus, siis on kuus riiki, kuus isegi seitse riiki, kus on enamus lastest sündinud väljapool abielu. Need on siis Prantsusmaa, Bulgaaria, Sloveenia, Eesti, Rootsi ja Taani ning ka Portugal. Eks siis Eesti on siin selgelt nende riikide hulgas, kus siis abielus sünnib vähem, aga kui vaatame siin nagu väljapool Euroopa Liitu, veel Euroopas, siis islandlased on suisa 70% lastest on sündinud väljapool abielu, norrakatel samuti ligi 60%, et need põhjamaad, seal võiks Eesti siis seda tabelit juhivad, nii-öelda tabeli alumine ots, kus on enamus lastest sündib rangelt abielu raamas, noh, ongi arvatavalt sellised katoliitlikud, üsna sellised konservatiivsed riigid, mis arvad, kes seda kõige tabeli siis alumine on, kus sünnib väljapool abielu väga vähe lapsi.
Ma arvan, et midagi, näiteks Sloveenia.
Ei, Sloveenia on täitsa selline riik, kus sünnib enamus lapsi väljapool abielu, aga kui sa vaatad, kus on siis konservatiivne, on Kreeka, alla 10% ja Horvaatia, Küpros, Poola, Leedu. Ehk et, noh, nii-öelda alati tugevalt katoliiklikud ja suhteliselt usklikud.
Aga ma imestan ikkagi natuke selle Eesti koha üle, sellepärast, et mulle küll tundub, et viimastel aastatel on abiellumine nii populaarseks saanud.
Sa võib-olla vaatad pilte. Ja nad levitavad need asja, et noh, ma ei tea, igal see Eurostat tuli, see on üsna 2016 numbrit ka, nii et ei olegi väga, väga vanad. Kell saab kohe 8. Kui me rääkisime ennist, et Eesti kalakasvatajatel läheb päris hästi ja turg on tegelikult nii-öelda janune ja kala süüakse palju, siis üks sektor veel, kellel hästi läheb, on puidupaberitööstus. Et kui me Eestist räägime, siis ma vaatan nende ettevõtete tulemusi, kes on praeguseks juba oma 2017. aasta majandusaasta aruande äriregistrisse või meie puhul siis infopanka edastanud, on muljetavaldavaid tulemusi küll. Näiteks puukeskus on kasvatanud käibe 11 miljoni pealt 2016, siis 24 miljoni euroni on ka kahjumist jõudnud kasumisse. Näiteks EcoBirch on kasvatanud käibe 12 miljoni pealt 17 miljonini, Holmen Mets 10 miljoni pealt 15 miljonini, 2017 saematerjali tootja Trives või Drives, kuidas seda hääldad on Saksa puidutööstus siin, on siis 10 miljoni pealt ligi 13 miljonini ja Retta puit, näiteks kes küttepuid toodab, on siis 10-lt 12 ja ka kasumid on ilusad, nii et see on, noh, tegelikult teeb rõõmu ja kui ma vaatasin täna Helsingi börsil, kuna seal tegutsevad või noteeritud, siis need suure puidus ettevõtted, kes ka Eestis tegutsevad, on esimese kvartali, siis 2018 esimese kvartali tulemustootus siis kasumile, siis Stora Ensolt oodatakse selle aasta esimese kvartali kasumiks suisa 370 miljonit eurot, mis teeb võrreldes eelmise aastaga kasvuks üle 70%. Ja UPM 10 oodatakse kasumiks siis 360 miljonit eurot esimese kvartali kasumiks kasvuks 20% viiendiku ja metsapood kasumi kasvuks 40 ja rohkem protsenti, et kasumis 65 miljonit eurot. Et see on, need on nagu numbrid, mis teevad kadedaks ja siin ongi see, kui rääkida nüüd Eesti puidutööstust, siis Soome omad hiljuti oli siin uudis, et neid mõne võrra teeb närviliseks odavnem rubla, ehk et mille tulemusena on Venemaa siis tooraine või palk teatud eksporditurgudel Euroopas, aga ka mujal on oma konkurentsivõimet suurendanud, et ma ei tea, kuidas ta nüüd siinseid puidutööstusi nagu mõjutab, aga igal juhul võitlus käib, aga praegu need tulemused on ka head ja ka need Eesti tulemused on muljet avaldavad, et ootame veel, kes on oma mandrast arvanud, et infopank äriregistris esitanud, siis neid saab ette üle vaadata. Hilistele ärkajatele veel siis infoks, et börsid sulgusid rohelises, oodatakse täna siis beige raamatut USA keskpanga poolt avalikustatud, mida 8 korda aastas tehakse, et sealt saab majandustatat. Morgan Stanley tulemusi samamoodi ning tundub, et Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja Donald Trumpi kohtumine võibki teoks saada, vähemalt nii on viimased uudised, et praegu kaalutakse 5 koha vahel maailmas siis, kus need kaks härrasmeest kätt võiksid suruda ja Põhja-Korea, kes on ajalooliselt ju kogu aeg midagi öelnud, siis selle tagasi võtnud, üldiselt oma tuumaprogrammiga kõigest hoolimata edasi liikunud ja nüüd on ka viimased sõnad, et võimalik, et see kohtumine, et kui ta toimub siis seal, Põhja-Korea ütleb, et ta loobub siis oma tuumaprogrammist ja läheb edasi selles osas rahumeelselt.
Aga muudab hiljem meelt? No, nii nagu ta meelt muudab,
jah,
nagu
sõltasid. Võibolla küll, aga üldse sellist nagu tippkohtumist sellisel tasemel ei ole ka kunagi varem olnud, nii et...
Et tippkohtumisel sõna peaks maksma?
Noh, ma ei tea. Jah, ei, ma jään siin nagu vastuse võlgu, et on seda teab. Aga no mingil kujul ju võiks või. Ja siis on sel nädalal on kohal Washingtonis ka rahvusvahelise valuutafondi ja maailmapanga nii-öelda tippjuhid. Nädal lõpus on pressikonverentsid, hetkel viimased uudised on, et nad usuvad siis mõlemad need suured organisatsioonid, et globaalne majanduskasv sel aastal saab olema tervelt 3,9%, mis on siis parim aastates 2011. Ma nüüd praegu ei mõtlema, mis Eesti majanduskasvuks oodatakse natukene vähem, et siin Eesti Pank...
3, ma ei mäletagi, ja, mis see
et,
oli.
Et nagu lumbrid nagu panna nagu paraleelivad võrdluse alla, et siis siin jälle see diskussioon, et mis on Eesti jätkusuutlik majanduskasv, et Eesti Panga meelest on see kuskil seal siis 3 all kindlasti ja mõnede meelest võiks olla ikkagi 5+%, kui me tahame järgi jõuda oma headele põhjanaabritele.
No ma leidsin praegu ainult IMF-i prognoosi ja see on Eestile siis 3,9 sel aastal.
Täpselt sama, mida IMF siis prognoosib maailma majanduskasvuks. No igal juhul valuutafond ja maailmavank ütlevad, et see aasta saab olema teine järjestikune aasta, kus kõik suured majandused kasvavad. Nii et selles osas on sõnumid positiivsed. Me täna pärast kella 8:30 uudiseid on stuudiosse kutsutud sisuloojate kommuuni Kreatli juht Bright Pilvik, räägime siis Eesti YouTuberitest sisuloojatest ja nende koostööst siis suurte firmadega ning seejärel on intervju Äripäeva andmekaitse ametnikuga, kuidas see nimi nüüd ongi, Toomas Jõgiga, räägime siis GDPR-ist, ehk siis Euroopa Liidu andmekaitse direktiivist ja sellest, kuidas ta meie igapäevast elu kontorites tööl loodetavasti mitte kodus, aga igal juhul tööl. Aga kodus muide, kui me võtame koju kaasa tööarvuti, näiteks laptopi, et siis meil on ka teatud reeglid, mida me tohime ja mida ei tohi teha. Et erinevaid andmeid, muulgas ka elektronkirju, mingisugused kirjavahetusi, väljatrükk, et kuidas see meie või ka külaliste vastuvõtmist, kuidas see meie igapäevast elu mõjutab. Kell on kohe varsti veerand 9. Kell on 23 minutit 8 läbi stuudios Liis Amor, Meelis Mandel ja pärast kella pool 9 uudisid, nagu öeldud, on meil külas noh, suure osa Eesti noortest sisuloojatest, youtuberitest või mõjutajatest enda kaitsva tiiva alla kogunud Bright Pilvik. Räägime sellest, mis jääb siis väljapoole meediat, et väga suur osa ja üha suurem osa Eesti inimesi siis ju jälgib ja saab mõjutatud mitte siis meedia uudistest, vaid nende kõrvalt ka valdavalt nooremapoolsetest siis blogijatest vana nimetusega. Ma vaatsin just, et influencer, siis mõjutaja, mis on nende üldnimetus, vaatsin, et näiteks 17-aastane USA koolipoiss David Hogg just nüüd on siis eile õhtul, meie aja järgi on uudis Yahoo Finances, et ta jäi siis ellu Taglase kooli tulistamises ja on nüüd siis selline üsna kõva relvavastase liikumise eestvedaja. Ja tal on Twitteris pea miljon järgijat väga ruttu tulnud ja ta võttis sõna nüüd selliste hiiglaste nagu BlackRocki ja Vanguardi vastu, kes on siis suured nii-öelda investeerimisfirmad, kes on relvatootjate omanike seas ja ütleb, et nii-öelda loobuge nende aktsiatest ja nii üldse suured hiiglased on sunnitud siis nii-öelda sõnasõtta või debatti astuma 17-aastase koolipoisiga ja ütlema, et päris nii ei ole, et me ikka ei ole võib-olla väga seal omanikul, kes seal on nagu erinevad juriidilised skeemid, aga see David Hogg ütles, et midagi.
Huvitav, kas need aktsiat langisid ka siis?
Ei, otseselt veel mitte, kuigi mul tuleb meelde, et Snapchat on küll kukkunud, kui üks tarbi ja siis mul ei tule selle popstaari nimi meelde, mingi meelela, nii-öelda, kes andis midagi halvasti, tema loobub Snapchati teenustest ja siis selle peale tegi aktsia nagu korraliku, emafirma aktsia korraliku kukkumise. Nagu öeldud, et tuleb siis täna Bright Pilvik kohe varsti eetrisse seerel, siis Toomas Jõgi, Äripäeva andmekaitse ametik räägib, mis tähendab tühja laua seadus ja kõik muu, mida GDPR, ehk siis inimliku nimega Euroopa Liidu andmekaitse direktiiv meile tähendab, mis astub ta juusse siis mai lõpust juba varsti. Ma kiirelt veel vaatasin, mitte sellepärast, et mulle sellest oleks makstud või et ma Volvoga ise sõidaks, muidugi, aga ma vaatasin, et on Suurbritannias on siis Thatcham Research, mis on selline kõige kuidas öeldes, liiklusturvalisuse selline organisatsioon, kes hindab autosid liiklusturvalisuse alale, siis on toonud välja, et Volvo XC90 on, et selle autaga ei ole keegi kunagi surma saanud, vähemalt Suurbritannias on selles saareriigil, et mul tuleb meelde, et Volvo on, kõik meie ettevõtted on hästi moodne, on öelda, on oma North Star või oma suur eesmärk, mis see ettevõtetel on, siis Volvo minu teada see North Star on, et aastast 2020 või aastast 2022 toodetud autodes ei saa keegi surma ega raskelt vigastada, et noh, nii-öelda selgelt, kuidas üks autotootja rõhub ühele nagu müügiartiklile, et see on turvalisus.
Kui kaua see mudel on turul olnud, millega ei ole kunagi ükski inimene surma saanud?
16 aastat.
Ja, päris hea näitaja.
Jah, vähemalt seal. Ma Eesti statistikat ei tea. Teine sama hea tulemus on Audi Q7, mida toodeti, vähemalt oli müügis ainult 2 aastat, 2015-2016, et see on samalt hästi turvaline. Kell saab kohe 8:30 ja pärast seda Bright Pilvik. Stuudios on jõudnud rula ja nokamütsiga Bright Pilvik, kes juhib sisuloojate kommuuni Kreatli. Tere!
Tere hommikust, kõigile vaatajatele ja saatejuhtidele.
Et Braidiga räägime täna siis nendest noortest sisuloojatest, kes sinu kaitsva tiival on ja väga populaarsed ja kes teevad koostööd ka suurte firmadega Svetbankast alates ja Tallinkiga lõpetades. Et kes see siis sisulooja või influencer või tarbijate mõjuta on? Minul on, mis summa nii-öelda jälgijatest me räägime, minul on Facebookis, ma ei tea, 2000 sõpra, Twitteris 2500 jälgijat, kas nagu sellised numbrid on nagu big no-no, et influenceritel peab ikka olema palju suuremad, jah?
Ei, ma arvan, et influencer ise saab olla juba üks igasuguste numbritega, aga ma isegi tegelikult seda influencer ja sisulooja, tegelikult ma ei varaks sinna vahele võrdusmärki, sest influencer saab olla tegelikult igaüks samamoodi, kui sina saad olla influencer, samamoodi saab Tanel Padar olla influencer, samamoodi saab Maria Rannaväli olla influencer. Meie tänasel päeval enda ettevõttes räägime ja tegeleme sisuloojatega, ehk siis kelle eesmärk on luua pildi, video, heli meediat ja sellega ehitada üles enda persooni brand ja ka kanalid.
Kes siis on Eesti populaarsemad sisuloojad?
Me korraldasime just Eesti sellist üritust nagu Eesti sotsiaalmeedia auhinnad Playnup ja seal võidukalt oli selline YouTuber, kelle persooni brand on Hensu Kusta, päris nimega siis Hendrik Arpov, kes oli meie tulemuste põhjal kõige edukam YouTuber.
Mis numbritest me räägime, et mille järgi edu mõõta, kui palju teda jälgitakse?
Tegelikult me isegi sellisel konkursil ei vaadanud konkreetselt jälgijate numbreid või vaatamiste numbreid, vaid see YouTuber, aasta YouTuber valiti rahvaäletuse põhjal.
Okei, aga see ikkagi eeldab, et ta peab olema tuntud, sest minule see nimi kahjuks midagi ei ütle, et ilmselt ei ole sihtgrupp, et ta on tuntud.
Ma arvan, et on palju YouTuberid, kes on võib-olla vanemale sihtgrupile suunatud, kelle nimesed sa pruugiksid teada, aga jah, konkreetsel üritusel oli sihtgrupiks väga
üsnagi noor. Kuidas need noored siis, või vanemad, kuidas nad endal jälgijaskonda kasvatavad, mis moodi see, ma ei tea, nimetame seda siis äriks, ta on ikkagi hobi, aga servast juba võiks ka olla ju servast läbi, et kuidas see toimib, kuidas ma hakkan endale jälgiskonda kasvatama?
Ma arvan, et see on üks väga põhjalik katsetamine ja väga põhjalik tööprotsess, kus sa avastad endaks, millise meedia loomine sulle sobib, mis on sinu nišid, kes on sinu vaatajad ja kuidas nendega suhestuda. Ehk siis ma arvan, et see on väga pikk katsetamise protsess.
No too mõni näide, kus on nagu väga edukalt nagu hakkama saadud. Ma oma poja pealt näen, et mingil ajal oli see lihtsalt, et ta vaatasid, ma ei tea, Haade Tanelid ja muud, et kes mängisid midagi, et siis väga noored nagu vaatasid lihtsalt, kuidas inimene mängib. Väga huvitav, et aga mis veel on, mis niisugused nagu võtteid on kasutatud?
Ma arvan, et ma ei oskakski niimoodi otseselt nagu võtteid välja tuua, selles mõttes, et iga YouTuber, kellega me tänasel päeva koostööd teeme, on ju tegelikult alustanud täiesti nullist ja alustanud lihtsalt esimesest videost, et kui nii-öelda tavameedias staarid saavad olla influencerid tänu sellele, et nad, nendega koostus on väga palju muusikat loodud, neist on nagu justkui ehitatud artistid, siis YouTuberite puhul on see, et alustatakse esimesest videost ja hakatakse vaatama, milline järgmine video on ja lõpuks kui need videoid juba näiteks 50-100 tükki kokku on, siis on juba põhjust nagu analüüsida, et kuidas YouTuberil läheb.
Liikuv pilt, ehk siis video on häda vajalik, ma saan aru, et noh, lihtsalt, noh, meil on võrud raadio eetris, et keegi hakkaks lihtsalt oma podcast, et seda veel ei ole, et ikkagi on vaja liikuvat pilti, jah?
Ei, podcastid on väga-väga populaarsed ja järjest tõusev trend, aga lihtsalt tänapäevaste tehnoloogiliste võimaluste juures, mida pakuvad sotsiaalmeedia platformid ja teiselt poolt telefonid video loomiseks, siis video loomine on niivõrd käepärane ja levi on niivõrd lihtne, et see on üks selline peamised vorme, mis pakub tegelikult alternatiivi televisioonile.
Räägime nüüd ka nende sisuloojate koostööst suurte firmadega, suurte Eesti firmadega. Et kuidas see koostöö nagu toimib ja noh, mis rahadest me räägime? Kas osad nagu populaarsemad sisuloojad tegelikult ju juba ka teenivad selle läbi, et neil on mingisugune kindel vaateskond ja nad teevad koostööd suurte firmadega? Et kuidas see nagu toimib? Kes keda üles otsib?
No, eks ta paraku kujuneb niimoodi välja, et suured brändid ikkagi otsivad uusi võimalusi, kuidas ennast turundada ja selles mõttes, et sisuloojad, kes on endale suure jälgeskonna tekitanud, selles mõttes pakuvad selleks nagu head võimalust, kuigi alati esimeseks etapiks on see, et välja selgitada, kas see sisuloojale, kas selline koostöö on orgaaniline ja kas see sobib tema kanalisse, et kui seda orgaanilisest sidet ei ole, siis tegelikult sellest koostööst nii kui nii midagi välja ei tuleks kasu brändile, ei tuleks kasu sisuloojale, sest igas koostööst tehtud video peab ikka olema eelmisest videost parem ja selle eesmärk peab olema saavutada võimalikult suur levi, mitte see, et kajastada mingit brändi võimalikult hästi.
Kas Eestis on ka sisuloojad, kes elatuvad sellest ära, et nad on siis populaarsed ja vaadatavad?
Jah, selles mõttes on huvitav, et äraelatumine on ka väga, väga suhteline mõiste ja on väga palju inimesi, kes võtavad enda elustiiliks mingi elukutse ja arvestavad sellega, et see ei pruugi nii-öelda Porschet majja tuua, aga saab väga mugavalt ära elada. Eks? Ma arvan, et on küll Eestis inimesi, kes peavad seda enda põhisissetulekuks ja elatuvad sellest ära.
Kui me nüüd nende koostest firmadega ja sisuloojate firmade vahelis koostest räägime, siis meedia on praegu nagu sellise kasvuraskuse, kui me räägime sisuturunduse osas, on kas just ületamas, aga vähemalt me meedia firmad oma vahel sellest räägivad ja proovivad siis märgistatud sisuturundust alati nagu lasta, et mitte märgistamata. Nüüd kui ma vaatan neid videosid või siis YouTubereid ja vaatan neid, kes nad teevad koostööd mõnede firmadega, siis siin minu meelest on kohati ikkagi ka märgistamata sisuturundust. Et kas te olete ise keskis, nagu kas see teema on üleval üldse YouTuberite, ma ei tea siis sinul või kuskil nagu katusorganisatsioonis, et kus on see, et kas me hakkame ka ütlema, et jah, ma praegu näitan seda toodet, et mul on sellest makstud või ei ole, või on see nagu üldse teema?
Jah, see on loomulikult väga suur teema, sest me ei taha ju oma vaatajaid petta, et ja see meedium, mida me loome, sest selles mõttes on täiesti väga vaba ja piirid, et seal ei olegi häbi asi öelda, et see sellest on makstud. Pigem tihtilugu, kui ma isegi olen avastanud mõne koostöö, kus ei ole seda märgitud, siis võib see pigem olla selline näpuviga ja nii-öelda kahe silma vahele jäänud, et kas ma ikka panin selle märke sinna juurde.
Okei, okay, te olete seda vähemalt siis teadustanud.
Me oleme teadustanud ja selle kohta on meil ka plaanis teha nii-öelda suurem kampaania, kus me räägime sellest, kuidas võiks meedia ruumis märgistada edaspidi selliseid koostööd.
Väga lahe, rõõm kuulda. Räägi endast ka Kreatlist või kuidas ma ajandan, Kreatli.
Me nimetame Kreatlik seda.
Kreatli. Et see on sinu enda firma, ta ühendab siis nagu Eesti neid sisuloojad, jah? Sa oled Eesti kõige suurem siis selline sisuloojate katusorganisatsioon, on see nii või?
Ma ei tahaks öelda katusorganisatsioon ja ma pean kohe ka selle ära parandama, et ma päris üksi siin ei ole, et meil on Kambas väga andekad inimesed, minu hea sõber Sander Saar ja kes aitab ja toetab meid distantsilt Los Angelesest, aga koha peal on Aivi Aavik, kellega me igapäevaselt nuputame ja mõtleme, et kuidas, mida järgmiseks ja kuidas paremini teha. See selle mõttes ei ole see ainult minu üksikisiku ettevõtte ja teiseks see ei ole just kui nagu katusorganis, see on ikkagi sisuloome ettevõtte, kus me otsime koostöövõimalusi, katsetame ja üritame luua võimalikult kõlapinda kandvat meediat, mis toetaks.
Sa oled tagasihoidlik, sa oled ikkagi Eesti kõige suurem sedalaadi nagu ettevõtte. Kui me vaatan, keda sa, siis ma ei tea, kas esindad või kellega koostööd teed. Et, ma olen kuulnud, et Eesti suured meediafirmad Delfiga või Eesti Ekspress Grupiga eesotsas on natuke kadedad selle peale. Nad tahaksid ka esindada neid.
Me oleme selles mõttes väga koostööaltid, et kui keegi ütleb, et on kade, siis parem istume maha ja arutame, kuidas saame koostööd teha.
No, sa esined 18. mail Pärnu juhtimiskonverentsil, mis sa räägid seal?
Me räägime sellest, miks üldse sisu luua ja kuidas sisu loojatega suhestuda. Ehk siis sisu looja eelkõige loob ju enda brändi, ehitab seda üles, et bränd peaks eos olema juba cool ja miks peaks mingid brändid siis või ettevõtted siis koostööd tegema selliste coolide sotsiaalmedia brändidega?
Tasub tulla vaatama, kuulama.
Jaa, minuga koostel Maria Rannaväli sinna, kes on Eesti üks edukamaid YouTuberid ja ma arvan, et temaga koos me teeme väga põneva ettekande.
Aitäh, Kreatli juht Brait Pilvik.
Aitäh teile.
Kell saab varsti 9, nagu lubatud stuudios on Äripäeva andmekaitseametnik Toomas Jõgi, tervist.
Tere hommikust.
Toomas, sa oled tegelenud Euroopa Liidu andmekaitse direktiiviga GDPR-iga, kui seda rasket tähevendit kasutada, juba varsti aastapäevad, jah?
Jah, me alustasime seda nii-öelda GDPR-iks valmistumise protsessi siin Äripäevas umbes eelmise aasta aprillis. Ja siis intensiivsemalt oleme tegelenud sellega augustist alates.
Kui see teema on äärmiselt suure lai, me ei hakka täna seda kogu seda andmekaitse direktiiv lahkama, aga me räägime nüüd sellistest huvitavamatest, võib-olla ka kohati mõnedele ootamatutest näidetest, kuidas andmekaitse direktiiv, mis järgmise kuu lõpus jõustub meie igapäeva elus siin kontorites, peaks mõjutama. Jah?
Jah.
Aga too mõned huvitavad näited.
Ma võib-olla natuke räägin selle tausta laiemalt lahti, et tegelikult seal uueks andmekaitse määruseks valmistumise juures üks kindlasti oluline tegevus on meie töötajate igasugune informeerimine, koolitamine, teadlikkuse tõstmine ja nii edasi, eks ju. ja kindlasti on see õige aeg praegu nagu üle vaadata igasugused meie ettevõtte sisesed reeglid, et noh, kuidas inimesed peaksid käituma, kuidas nende andmetega ümber käima, mida tohib teha, mida ei tohi teha ja nii edasi. Ja ma tean, et mind siia kutsuma ajendaski siin tegelikult see, et me siin äripäevas oleme uued reeglid laiali saatud.
Just nimelt sa oled reeglid laiali saatud, mis on nagu panid nagu kohati kulmu kergitama. Me räägime kõik isiku andmetest, eks ole, mitte ettevõtete kohta, organisatsioonide kohta käivatest andmetest.
GDPR räägib jah isiku andmetest, aga kui me neid reegleid juba teeme, siis me tegelikult arvestame ka sellega, et noh, meil siin ettevõttes ei ole ju ainult isiku andmed, et tegelikult meil on ju palju igasuguseid muid andmeid, mis meie äri jaoks on olulised ja mida me ei taha, et need linna peale jalutama
läheks. Mis andmetest siis üldse nagu, mis andmed sinna alla käivad, et ega ma ei ole ainult salajased mingid aadressid eluvahad. Tegelikult üsna lihtsad e-mailid või mingid kirjavahetused on.
Jah, või kas või ettevõtte igasugune konfidentsiaalne ärialane info, eks? Et noh, me peame ju vaatama ka, et see jalutama ei läheks, eks?
Okei,
aga... Käsitleme seda nagu ühe tervikuna, kui me juba reeglid teeme, eks?
Nii, aga mis siis on vaja mai lõpust igal juhul? Ma saan aru, et tegelikult ka juba praegu oleks vaja, aga praegu sellele suhteliselt vilistatakse.
No kui sa mõtled isikuandmeid, siis tegelikult ju tänane isikuandmete kaitse seadus, eks ju? See ju ka kohustab meid, meie käes olevaid isikuandmeid just kui konfidentsiaalsena hoidma, eks? Ja mitte nagu neid lekkida laskma.
No aga räägi, et mis sellised ootamatud asjad on minu jaoks ootamatud?
No, ma räägin tegelikult need üldised asjad ära, et tegelikult ju, noh, kuna me täna ikkagi andmeid töötleme 90% juhtudes kuskil arvutis, nad asuvad kuskil serveris, liiguvad üle arvuti võrgu, siis noh, eelkõige suur osa sellest tähelepanust peaks minema üldisele IT-teadlikusele, IT-turvalisusele, et noh, et sealt kaudu mingid andmed, et jalutama lähevad tõenäoliselt risk on kõige suurem, et see on nagu kuidagi IT-ega seotud.
Ja andmetöötlus tähendab seda, et isegi kui mul e-mail, ma ei tee sellega mitte midagi, aga mul on see arvutis olemas, ka see on tegelikult andmetöötlus, jah?
See on ka andmetöötlus, näiteks kui sul on e-mail mingisuguse tööle kandideerija CV-ga, seal on ju väga palju isikuandmeid tegelikult selles CV-s, eks? Et noh, siis peaks ka vaatama, et see kuidagi võõrastesse kätesse ei satuks, eks?
Mm-hmm. Mida tähendab tühja laua poliitika?
Tühja laua poliitika? See, noh, tegelikult ma täna olen suhteliselt kindel, et 90% ettevõtetest, kuhu me täna lähme, on mingisugused väljatrükitud paperid, mis sisaldavad kas isikuandmeid või konfidentsiaalseid andmeid.
Ma arvan, et 100%.
Ja ma olen tõesti kindel, et need vedelevad kuskil lauanurkade peal. Ma leian mõne. Ma arvan, et ka meie ettevõttes täna ma leian mõne. Ja tegelikult tuleks sellise pilguga vaadata, et noh, kui nad seal laua peal meil niimoodi vedelevad nädalast nädalasse, et noh, kes neid võib näha, kuhu need võivad sattuda, olgem ausad, aga tõenäosus ei ole väga suur, et nad sealt kuhugi jalutama lähevad. Aga kui juhtub, et õige inimene saab need oma kätte, siis võib sellest tulla ju jama kui palju. Meedia kära maine kahju, mis iganes on ju. Et noh, võibolla kõige parem näide on... mida mina oma elus kohanud olen, on tööle kandideerijate CV-d. Et noh, kui tavapärane praktika on see, et noh, tulevad minul töövestlejad, ma printin need CV-d välja, lähen kuhugi nõupidamiste ruumi, vestlen nendega 3 tundi järjest 3 erineva vestlejaga. Ja siis noh, inimesed kipuvad need CV-d unustama kuhugi lauanurga peale, sinna samasse nõupidamiste ruumi ja noh, nii nad võivadki sealt jalutama minna.
Need tuleb panna alati paperihunti, jah?
Need tuleb panna alati paperihunti, kindlasti mitte visata prügikasti, eks ju, et noh, me jälle ei tea, kuhu nad sealt sattuda võivad ja millise inimese kaebuse peale andmekaitse inspektsioon võib menetlust alustada.
Mis sa veel välja oskad tuua? Näiteks külalist, minu jaoks oli see, et külaliste, klientide ja külaliste ala peab olema soneeritud ja külane liigub alati ruumides saatjaga, et me ei tohigi lasta tal siin mulle raadios käivad mul külalised, ma pean kogu aeg nendega nagu kaasas käima. Ja?
Või noh, keegi peab nendega kaasas käima. Eks? Mõte on siin lihtsalt nagu see, et kui sa vaatad kas või meie ettevõtted, siis meil tegelikult päeva jooksul käib väga palju külalise. Eks? Ja noh, me kuidagi ikkagi peaksime kontrollima, kus nad liiguvad, kelle külalised nad täpselt on, eks nad ei jääks oma pead kuugi töökohtade vahele liikuma ja nii edasi. Et siin jälle on see, et noh, tegelikult ju noh, kui sa terve mõistusega mõtled, et siis see risk, et midagi võib juhtuda, on suhteliselt väike, aga kui midagi juhtub, siis jama on suur, ainu. Pigem siis nagu seda juba ennetada. Eks?
Nii, oskad sa veel välja tuua?
Mis ma siin veel võiks välja tuua, on ikkagi see igasugune IT-teema, see on mulle väga südame lähedane. Eks? Et noh, kui me juba neid reegleid uuendame, neid reegleid teeme, et noh, seal reeglites on ka praktiline jällegi üle korrata see igapäevane küberhügeen, eks ju, et noh, parool peab olema keeruline parool ja aegalt vahetame, tundmatuid linke ei ava, eks ju, mingeid tundmatutelt saatjatelt tulnud e-maili manuseid ei ava ja nii edasi. No see on alati praktiline üle korrata, et noh, kuigi me kõik seda just kui teame, eks ju, aga ometigi me näeme nagu tihti inimesi, kes selle vastu eksivad, on ju. Muidu sulle selline hea ülesanne, et siuke piltlik olukord, et ütleme, et sa lõpetad selle hommikuprogrammi siin stuudios ära, lähed siin stuudios trepist rõõmselt üles, leiad näiteks trepi pealt USB-mälupulga. Kuidas käitud?
No ma toon sinu kätte.
Jaa, see on väga õige käitumine. Mis sa arvad, mis enamus inimesi teeb?
Vaatab, mis seal peal on.
Täpselt.
aga noh, näiteks meil käivad paljud kooliekskursioonid ja reeglina nad kingivad mälupulga mulle, kas ma peaksin selle siis arvutisse ikkagi panema jätkuvalt või kõigepealt sulle et, või noh, ütleme IT toele et,
no vaata, siin on alati see, et kui paranoiliseks me lähme, eks ju ma arvan, et kui sul käib kooliekskursioon ja kingib mingisuguse mälupulga ja sa noh, tead, et need on nagu sellised suhteliselt valged inimesed, kes sulle selle mälupulga tõid ma arvan, et sa võiksid selle oma arvutisse panna Mis on positiivne, on tegelikult see, et tehnoloogia õnneks on arenenud nii kaugele, et tehnoloogia juba sellistest lihtsatest loilustest saab jagu, eks ju. No, sul enam ei lubata sellist lihtsalt parooli panna, sul on olemas mingi suhteliselt adekvaatne viiruse tõrje, et kui sa ka sealt USB pulga pealt selle pahalase käima tõmmad, siis tema nagu takistatakse tema edasi levikut ja nii edasi. On.
Külalised peavad ainult nendele mõeldud võrgus olema, näiteks ei ole juttugi. Ja kuidas, kui ma, see on üks asi või teine asi, kui ma võtan koju kaasa oma laptopi, kas ma pean siis kodus ka tegelikult vaatama, et mu elukaaslane ei näe midagi?
See on tegelikult eraldi teema, mis ma alati soovitan nagu põhjalikumalt lahti kirjutada, et kuidas on üldse väljaspool kontorit igasuguste mobiilsete seadmetega töötamine, eks ju, et sinna alla ei lähe mitte ainult sinu ülearvuti, eks ju, vaid sinna lähevad ka mingisugused mobiiltelefonid, taflid ja noh, kõige suurem oht on seal see, et noh, kui need seadmed sisaldavad mingisugused konfidentsiaalseid andmeid, siis väljaspool kontorit on see risk, et nad kuhugi jalutama lähevad kellegi paha käe läbi, on suhteliselt suur, eks, et siis tuleb lihtsalt mõelda, et kuidas see risk maandada. Et noh, ma arvan, et kui sinu elukaaslane vaatab selt ekraani pealt korraks midagi, see on suhteliselt madal risk on ju.
Ma loodan. Kuule kaes surub takka, kell saab juba 9, ma tänan äripäeva andmekaitse ametnik. See on, ametnik nimi on andmekaitse ametnik, jah.
Ma olen vist küll andmekaitse spetsialist.
Andmekaitse spetsialist, Toomas Jõgi.
Aga sisulist vahet väga ei ole.
Okei, ja igal juhul soovitad, et firmad vaataksid üle selle GDPR-i mõju, kuidas nad oma sisekorra eeskirjad võiksid ümber teha, et see, noh, et ta ei ole ainult nali, et see on tegelikult päris tõsine märk.
Ja tegelikult on selles ka, et noh, paljudele see jutt tundub kui elementaarne, et me nii kui nii käitume niimoodi kogu aeg, eks ju, aga ikkagi vaatame üle selles.
Teeme nii, muusika. Kell on 7:09 läbi stuudios Liisa Mor, Meelis Mandel. Täna hommikusest pressiteadetest vaatan, et Statistikamet on saatnud laiali siis teate, et Eesti ettevõttest peaaegu pooled peavad end uuendusmeelseteks. 48% Eesti ettevõtetest siis, keda küsitleti. Ma saan aru, see küsitlus on väga suur, üsna muljetavaldav, et need on neljakohaline. Arv, et siis küsiti, kas te olete uuenduslik või midagi kasutusele võtnud, siis peaaegu pooled ütlesid jah, eks siis tegelikult üle poolt ütlesid, et ei, me ei ole uuendusmeelsed ja kui nüüd siin tuua välja, siis nii-öelda see uuendusmeelsete osakaal lähtuvalt firma suurusest inimeste arvu järgi, et siis kõige uuendusmeelsemad on siis 200 suur ettevõtet, kus töötab rohkem 250 inimest ja mida allapoole siis minna inimeste arvult seda vähem uuendusmeelseid on, et No ma ei tea, kuidas sa need numbrid nagu võtad, et kuidas suhtuda, et ma noh, loomulikult suures firmas, et kõik noh, ütlevad, et me oleme midagi kasutusele võtnud ja see on nagu okei, aga kui sa noh, vaatad tervikuna, ma julgeks nagu natuke võibolla kahelda, aga mulle puuduvad ka nagu andmed, et minu mõelest, et kas see et mida suurem ettevõte seda uuendusmeelsem, siis tegelikult need suured ettevõtted siiski kipuvad olema üsna bürokraatlikud.
Mina, see on suhteline ka, mis asi see uuendusmeelsus on, et võtavad kasutusele näiteks uued pastakad, et see on kas siis uuendusmeelne või?
Ei, no kui ettevõtte, siin on küsitud, kui põhi- või tugiprotsess on täiustatud või efektiivsemalt muudetud. Ja 1650 ettevõtet, et siis olid siis need, kes on mingi tehnoloogilise uuendusega välja tulnud eelmisel aastal.
Mida äripäev vastaks?
Eelmisel aastal, ma arvan, et ikka jaa, minu mõelest, noh, ma arvan, et iga ettevõtte tegelikult, võibolla seda ei teadvustata endale, aga maailm ei ümber muutub, kogu aeg on vaja midagi ju muuta. Ma ei usu, et ükski ettevõtte saab täpselt samasugune olla, ma ei tea, praegu, kui ta oli 3 aastat tagasi, täpselt samasuguseid tööprotsesse samamoodi teha. Ma nagu see uuendusmeelsuse küsimus on, noh, selline, noh, ma arvan, et kõik peavad olema uuendusmeelsed.
Ma olen sinuga täiesti nõus.
Ja muidu neid ei ole olemas. Et, noh, isegi me rääksime siin kalakasvatusest, eks ole. Et siin meil oli tore kaselli lugu täna. Isenest mõelda, mis seal siis nagu ikka, et kalakasvatud ikka nagu kalakasvatud on, aga siin, noh, kui seda lugu loed, siis siin on vaja kogu aeg nagu uusi asju. Isegi kui sa võibolla kalakasvatuses otseselt ei tee uuendus, siis müügis pead ikka tegema, katsetama, kas seal kohas seda ma ei tea, kala annab müüa niimoodi või ei anna, et kogu see protsess on ju muutumises.
Samuti tuleb ju igapäevaselt uusi turundusnippe juurde, eks ole, mismoodi turundada?
No jah, me kuulsime siin YouTuberitest, just oli eelmisel tunnil, oli interviu kreatlijuhi Bright Pilvikuga, et siin on see lugude jutustamine või jah, kui sa räägid, et turundus suunab raha erinevates kohtades, meedia on üks asi, tänav on teine, aga nüüd üha enam ka, see ei ole ju ainult Eesti oma pära, viimased 10 aastat ikkagi on see sisu loojatesse või YouTuberitesse, et eks siin ja iga meil oma teiselt poolt jälle tarbijalt poolt vaadates, et õppige nagu vahet tegema, mis on makstud ja maksmata sisu, et see tuli teema ka üles siin, et nad, ütleme, Eesti YouTuberid on seda oma vahel nagu ka arutanud ja üldiselt heaks tooniks peetakse siiski märgistatud makstud sisu või siis sisuturunduse nagu märgistamist, et see on asi, mida ka meedia on viimased aastat oma ise keskis nagu selle lapsaaigusest loodetavasti nüüd päriselt üle saanud. Mida täna meil äripäev veel pakub, on kell 11 saade Triniteetris ja seekord räägitakse siis, kuidas lõpetada juhatuse liikmega leping nii, et hiljem ei tekiks kohtuvaidlusi. Siin Tallinna sadama puhul mäletame, et isegi kui korruptsioonis kahtlustatud või süüdimõistetud, siis võid kohtus siiski ühitist saada ja peale jääda. Kell 1 saade Dielovel Juudi, nagu nimigi ütleb, siis selle saate juht on Dielovel Vedomosti, meie venekeelse ärilehe portaali peatoimetaja Aljona Stadnik, ja tänase saate külaline on luksusjahtide rent ja North Dream jaht rent kaasomanik Nikita Fedonkin, kes nagu arvatagi võib veedab rohkem aega paadis kui kodus või kontoris ja ta soovitab noortele purjetada, sest see puhastab meelt. Ma on nagu kade, et ma tas ka olla rohkem paadis kui kontoris, aga elu on selline, et paati pole ja peab olema kontoris. Muidugi ma usun, et selline, isegi Eesti kliimas saab siin pool aastat.
Saab, muidugi.
Ja ta puhastab meelt küll nii palju, kui ma olen saanud olnud, nii et kõigile, tervitused kõigile paadi ja kaatrite omanikele. Et
laenutage ikka meile ka paati vahest.
Ja kell 3 läheb eetrisse saade Fookuses, kus räägitakse siis meie akadeemia lektori Jari Kukkoneniga efektiivsusest igapäeva juhtimises ja räägitakse siis lahti, mis on ebaefektiivsuse põhjustajad ja kuidas neid elimineerida, et saatejuht oled sina.
Liis. Olen.
Et soovitad kuulata?
Ja me tegelikult alles täna selle intervju teeme, nii et ma ei ole veel kuulnud,
okay.
Mida ta veel täpselt räägib, aga kindlasti tuleb väga põnev, sest et koolitajad iseenesest on juba väga jutukad inimesed ja kindlasti väga palju tahavad õpetada.
Meil oli ka, mis tuli mõni aasta tagasi, oli Jari koolitus, meil enda sisekoolitus osa on juhtidele liin juhtimine ja selle efektiivsus, et tõsi, iga ühe tegevuses on selliseid kohti, mida võiks parandada igapäevases tegevuses, ehkki kui me arvame, et oi, ma olen juba päris hea ja pikk kogenud, et ei ole see nii ühti.
Ja tal on kusjuures, sul on õigus, ja tal on kusjuures veel mitu punkti täpselt, mis segajad meil täna töö juures on. Et ja kuidas neist siis vabaneda, ja ta veel väidab ka, et pärast tema koolitust on võimalik 20% võrra oma tööd efektiivsemaks muuta.
Jaa.
Ja lausa lõpetada mitte tööpäeva siis kell 5, vaid lausa kell 3.
No vaatame ja kuulame. Kell on 14 minutit 9 läbi. Kuulsime just reklaamist, et aprill on autovahetus kuum. Vaatsin Swedbank saatis just ka teate, et tarbimislaenud on kõvas kasvus võrreldes talvega, siis on veerandi võrra suuremad mahud ja nagu laenatakse igasuguse asja jaoks, isegi spordivarustuse ostmiseks ja rulluiskude või rolleri soetamiseks ja rehvid, suve rehvid on vaja soetada, siis ka seda laenatakse raha, et pank kõrub käsi.
Ja pangad on pannud kusjuures ka laenudele sellised omapärased nimed, näiteks pulmalaen või siis ma olen kuulnud erinevad nimetused on, jah?
Absoluutselt.
Või sisustuslaen näiteks, et sisustad oma uut kodu.
Ja minul väikseks üllatuseks on see, et autolaen on selgelt nagu populaarsemas muutu. Ma arvasin, et autoliising on nagu valdav, aga üha enam võetakse laenuga, et just väiksemaid sõidukid, ATV-sid või motorrattaid, et edistab liisingus siis see, et laenusaaja saab kohe vara omanikuks ja kasko kindlustus ei ole sellisel juhul kohustuslik, et sul kui sa sõidad hooajaliselt näiteks, et siis ja üleüldse kui väiksema relvaga, et siis võib-olla mõni arvab, et kasko ei ole hea. Ma arvan, et ma kujutan ette, kui kindlustusseltsid sinna oleks tuudes, nad ütleksid, et kasko on alati väga hea ja sõlmiga, aga alati ei pea, et siis kui sa laenu kostad või ise ostad välja, et siis ei ole vaja. Sami Seppenen on saatnud ka täpselt Elisa Eesti juht. Noh, kas just tema, aga ütleme tema büroo suhtekorralus või siis noh, nii-öelda avalik suhete osakond on saatnud välja pressiteate majandusaasta esimese kvartali tulemused, et nüüd on siis koos Starmaniga ja kuidas öelda, et käive 42 miljonit, EBITDA 14 miljonit, et on rõõmsad. Et väga hästi läheb, mis mind nagu torkas silma, et nad peavad ennast või nimetavad ennast meelelaudse ettevõtteks. Et ei ole nagu enam, ma ei tea, siis operaator, telekom või midagi sellist, et meelelaudse ettevõtte. Mina arvasin, et Saku või see Tartu üle, Saku üle tehas oli ka mingil ajal nimetas ennast meelelaudse ettevõtteks, et ja kas nad edasi on, et selline, noh, meie ümber kõik vaikselt muutub. Ehk siis ka ettevõtted nii-öelda positsioneerivad ennast veidi teist moodi. Aga nüüd oli plaan lasta eetrisse väikese lõigu tänasest saatest Trinity eetris, mis keskendub sellele, kuidas lõpetada juhatuse liikmega leping nii, et hiljem ei tekiks kohtuvaidlusi ja saates on siis advokaadid Glenn Laus ja Mikk Põld, saatejuhiks on Aivar Hundimägi, et ma ütlen, seal kohtuvaidlused on tegelikult, juhatuse liikmete kohtuvaidlused on isenest siin mõnda aega tagasi ju pälvis tähelepanu näiteks korruptsioonisüüdistuse kohtule oleva Tallinna sadama endise juhatuse liikme Allan Kiili ja siis ettevõtte vaidlus ja Allan Kiili tahtis saada hüvitis 25 000 esimesed kaks kohtuastet talle selle tegelikult ka välja mõistsid ehkki Riigikogu silm jäi teisel arvamusel. Nii, hommikuprogramm hakkab vaikselt otsi kokku tõmmama stuudios. Liis Amar ja Meelis Mandel. Oli täna siis juttu nii andmekaitse direktiivist just äsja lõppes jutt Eesti YouTuberitest, rääkisime sellest, et börsid ilusasti plussis on, et täna on oodata ka 1,2 tulemusi Morgan Stanley ja samuti USA Federaalreservi Keskpank oma beige raamatu avaldab. Ma vaatan praegu Postimehe ühte lugu, ma enne lõppu veel korra kiirelt peatan ühel fenomenil, et nad on täna kirjutanud ühest ehitusfirmast, mis ei võlgu ja enne võlgade tasumist tehti siis omaniku poolt rahatuks ja anti edasi tankistile. Et mis mulle siin nagu huvitav on see, et toimetus otsustas firma ex-omaniku nime, mitte avalikustada, et justkui pole süüdi, pole väärega kuritegu veel tuvastatud süüdi mõistetud, selline huvitav pretsedent, et ma isenest loodan, et sellest ei saa sellist traditsiooni, no vastasel korral võivad kõik teised ka Postimehe poole pöörduda, kellest on enne kirjutatud, et minu nimi ära kustutatakse. Muidu see õigus on unustatud, on ka üks
on.
Asi. Üks asi, mida andmekaitse direktiiv noh, nagu mainib ja välja toob ja tõsi on, et nii Äripäevaga kõigi teiste meediaväljaannete poole on sagenenud. Siis inimeste pöördumised, kes tahavad, et nende nimed ära võetaks lugudest, vanadest lugudest, 10 aastat vana või initsiaalid panna. Alles eile oli mul juhtum isegi natukene humoorikas, kus üks kodanik oli jäänud pildi peale ühe EKRE juhtiv poliitikuga ühele pildi peale ja me olime kasutanud seda pilti, noh, kuna tema oli nagu küljega ja EKRE juhtiv poliitik oli nagu näoga, et siis olime kasutanud uudise juures seda pilti noh, nii-öelda selle EKRE juhtiv poliitiku iseloomustamiseks. Kodanik tahtis, et me see pildi ära võtame, kuna tema, et ta on ikkagi ära tuntav, et ei taha selle pildi peal olla. Tulime vastu.
Õnneks sellised juhtumid ei ole väga palju, et ei pea päris eraldi inimest tööle võtma ja palkama, kes selliste asjadega tegeleks.
Ei pea, jah. Ja siin tuleb aru saada veel, et üks asi on artiklis nime kustutamine või siis initsiaalide panemine. Teine on see Google teema, et tegelikult inimesed on tihti tahavad Google'ist välja saada, et see üks tähendab, täpselt ei tähenda teist, et Google mälusse võivad ikka nad mõneks saaks edasi jääda veel. Mida täna veel on oodata? Trinity eetris kell 11 tunni aja pärast läheb ja räägitakse seal see kord saates, kuidas tippjuhtev juhatuse esimehi, noh, ma ei tea, vallandada või kuidas lõpetada nendega leping nii, et kohtuvaidluse ei tekiks. Kell 1 saadeid ei ole veel juudi ja saatekülaline on siis Nikita Fredonkin, kes on luksusjahtide rent ja saab teha sellist tööd, mida me siin ennem mõtlesime, et ikka kadedaks teeb. Et...
Mida võibolla kunagi meie ei saa teha.
Ja just nimelt, et on üldiselt kogu aeg paadis. Üldiselt kogu aeg paadis ja soovitab seda teistelegi, jumala eest. Kell 3 saade Fookuses, kus sina oled saatejuht Liis, ütle millest juttu tuleb.
No juttu tuleb sellest, kuidas ettevõtete juhid saaksid oma tööd efektiivsemalt teha ja oma kogu kollektiivis ja kuidas aega säästa kõikidest häirivatest faktoritest, et on võimalik siis koolitaja ütluste järgi säästa tööaega lausa 20%.
Ja Jari Kukkonen on siis
Jari Kukkonen.
Akadeemia koolitaja.
Äripäeva akadeemia koolitaja,
jah. Ja. Et no vaatame, ma nagu see 20% on, aga võibolla see, mina ei taha uskuda, et kuidagi kuskilt õnnestub veel 20%, aga mine tea, võibolla saab.
Näiteks üks asja, mida ta ütleb, on see, et kui sa määrad koosoleku näiteks 45 minutilise, siis see tulebki 45 minutiline, aga kui sa määrad koosoleku pooleteise tunnine, siis see tulebki pooleteise tunnine, et hoia aega kokku ja määra teinekord lühemad koosolekud.
Õige, meil on, tuletab meelde, meil on äripäevas aastat tagasi vastu võtnud otsus, et kahe koosoleku vahele peab jääma veerand tundi, ehk siis tegelikkuses, kuna elamus koosoleku hakkab täistunnil, võikski kolm veerand lõppeda koosolekud ja sellest on pahatihti minnakse üle, et peaks uuesti meelde hakkama tuletama.
Sest ikka ühel või teisel tekivad mingid lisaküsimused ja kuidas sa siis jätad vastamata ja ütled, et ei minge nüüd ära?
Just nimelt. Selline siis oli täna hommikugramm, stuudios olid Liis Amor Meelis Mandel, Liis on homme samuti ja mina uuesti järgmisel esmaspäeval, seekord mitte kolmapäeval. Nägemist ja head tööpäeval.
Kuulmiseni. Äripäeva raadio.